Karađorđeva kapija dobila je ime po znamenitom vođi prvog srpskog ustanka početkom 19. veka, koji je predstavljao prvu organizovanu borbu protiv Turaka. Ime je dobila u spomen na ulazak Karađorđa i ustaničke srpske vojske u tvrđavu početkom 1807. godine. Iako se dugo verovalo da je Karađorđe upravo kroz ovu kapiju ušao u tvrđavu, danas se pouzdano zna da je vođa ustanika tada ušao glavnim putem, kroz spoljnu Stambol kapiju, kako je to priličilo značaju tog čina.